ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ እንተልዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ናይ ስደተኛ ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ኣብ ኢጣልያ ዝነብሩ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ሰብኣውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳይ መሰረት ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ከም ዘውፅአ ተገሊጹ። ኣብ ኢጣልያ ብፍላይ ድማ ኣብ ሎምባርድያ ኤሚልያ ሮማኛ ቬኔቶን ፒየሞንተን ዝቕመጡ ብጠቕላላ 1,000,000 ኣፍሪቃውያን ከም ዘሎ ክፍለጥ እንከሎ ካብቶም 10 ስደተኛታት እቶም 7 ካብ ቱኒዝያ ግብፅን ሰነጋልን ናይጀርያን ጋናን ዝመፁ ምዃኖም እቲ ልዕሊ 60 ዝተፈላለዩ ምስ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝተተሓሓዝ ተልእኮ ዝዓዩ ናይ ስነ ማሕበራውን ስነ ሰብኣውን ስነ ሕብረተሰብኣውን ሊቃውንቲ ጽሑፋቶም ዘቕረብሉን ቅድሚ ትማሊ ኣብ ሮማ ንንባብ ዝበቕዐ ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ናይ ኣፍሪካ ብፃን ጳጳሳት ካልኣይ ሲኖዶስ ብዛዕባ ስደተኛታት ዘቕረቦ ኣስተንትኖ መሰረት ዝገበረ ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ብምሕባር እቲ ናይ ኣፍሪካውያን ፀዓት ንምዝመዛ ዝድርኽ ዘይኮነስ ንናይ ሰብኣውነት ክብሪ ዋጋ ዘነቓቕሕ ክስተት ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ሰነድ የመልክት። ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ካብ እተወልዱ 25,000 ህፃናት እቲ ሓደ ሲሶ ካብ ስደተኛታት ስድራ ዝተወልዱ ኣፍሪካውያን ህፃናትን ክኾኑ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 6,000 ሓንፈፅ መርዓ ከም እተፈፀመ ካብቲ ሰነድ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።